Sura ya 31 mstari wa kwanza. Basi Yakobo akasikia maneno ya wana wa Labani wakisema, Yakobo amechukua yote alikuwa nayo baba yetu. Ni kutoka katika mahali hapa baba yetu amepata utajiri kwake. Mstari wa pili. Yakobo akaona muonekano katika uso wa Labani, akaona kwamba nia yake imebadilika. Mstari wa tatu. Kisha Yawe akamwambia Yakobo, rudi katika nchi ya baba zako na ndugu zako, nami nitakuwa nawe. Mstari wa nne. Yakobo akatuma kuwaita Raheli na Lea uandani katika kundi lake la kondoo. Mstari wa tano. Naye akawaambia, naona nia baba yenu kwangu imebadilika, lakini Mungu baba yangu amekuwa nami. Mstari wa sita. Nanyi mnajua kwamba ni kwa nguvu zangu zote nimemtumikia baba yenu. Mstari wa saba. Baba yenu amenidanganya na kubadilisha ujira wangu mara kumi, lakini Mungu hakumruhusu kunidhuru. Mstari wa nane. Ikiwa alisema wanyama wenye mabaka watakuwa ujira wako, ndipo kondoo wote walipozaa watoto wenye mabaka, na aliposema wenye milia watakuwa ujira wako, ndipo kondoo wote walipozaa watoto wenye milia. Mstari wa tisa. Kwa njia hii Mungu amemnyang'anya mifugo baba yenu na kunipa mimi. Mstari wa kumi. Wakati fulani wa majira ya kupandana, niliona katika ndoto mabeberu waliowapanda kundi. Mabeberu yalikuwa milia, mabaka na madoa. Mstari wa kumi na moja. Malaika wa Mungu akaniambia katika ndoto, Yakobo, nikasema mimi hapa. Mstari wa kumi na mbili. Akasema, inua macho yako uone mabeberu waliopanda kundi, wanamilia, madoa na mabaka, kwani nimeona kila jambo Labani analokutendea. Mstari wa kumi na tatu. Mimi ni Mungu wa Betheli, mahali ulipoitia nguzo mafuta, mahali uliponiletea nadhiri. Basi sasa inuka na uondoke katika nchi hii na kurudi katika nchi uliozaliwa. Mstari wa kumi na nne. Raheli na Lea wakajibu na kumwambia, je, kuna sehemu yote ya urithi wetu katika nyumba baba yetu? Mstari wa kumi na tano. Je, hatutendei kama wageni? Kwa maana ametuuza kwa ajili ya jumla, ametapanya pesa zetu. Mstari wa kumi na sita. Mali zote ambazo sasa Mungu amemnyang'anya baba yetu ni zetu na watoto wetu. Sasa basi, lolote Mungu alilokuambia fanya. Mstari wa kumi na saba. Kisha Yakobo akainuka na kuwapandisha wanawe na wakeze kwenye ngamia. Mstari wa kumi na nane. Akaongoza mifugo wake wote mbele yake pamoja na mali zake zote, wakiwemo wanyama aliowapata huko Padani Aramu. Kisha akaenda kuelekea kwa Isaka baba yake katika nchi ya Kanani. Mstari wa kumi na tisa. Labani alipokuwa amekwenda kuwakata manyoya ya kondoo wake, Raheli akaiba miungu ya nyumba ya baba yake. Mstari wa ishirini. Yakobo pia akamdanganya Labani Mwarami kwa kutomwarifu kwamba anaondoka. Mstari wa ishirini na moja. Hivyo akaondoka na vyote alivyokuwa navyo, na kwa haraka akavuka mto, akaenda kuelekea nchi ya vilima ya Gileadi. Mstari wa ishirini na mbili. Siku ya tatu Labani akaambiwa kwamba Yakobo amekimbia. Mstari wa ishirini na tatu. Hivyo akachukua ndugu zake pamoja naye na kumfuatia kwa safari ya siku saba, akampata katika nchi ya vilima ya Gileadi. Mstari wa ishirini na nne. Basi Mungu akaja kwa Labani Mwarami katika ndoto usiku na kumwambia, ujihadhari kumwambia Yakobo jambo lolote, liwe jema au baya. Mstari wa ishirini na tano. Labani akampata Yakobo. Basi Yakobo alikuwa amepiga hema yake katika nchi ya vilima. Labani pia akapiga kambi pamoja na ndugu zake katika nchi ya vilima vya Gileadi. Mstari wa ishirini na sita. Labani akamwambia Yakobo, umefanya nini kwamba umewachukua binti zangu kama mateka wa vita? Mstari wa ishirini na saba. Kwa nini umekimbia kwa siri na kunihadaa na kutoniambia? Ningekuruhusu uondoke kwa sherehe na kwa nyimbo na kwa matari na vinubi. Mstari wa ishirini na nane. Huku niacha ni wabusu wajukuu wangu na binti zangu na kuwaaga. Basi umefanya upumbavu. Mstari wa 29. Iko katika uwezo wangu kukudhuru, lakini Mungu wa baba yako alisema nami usiku wa leo na kuniambia, ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Mstari wa 30. Na sasa umeondoka kwa sababu umeitamani sana nyumba ya baba yako. Lakini kwa nini umeiba miungu yangu? Mstari wa 31. Yakobo akajibu na kumwambia Labani, ni kwa sababu niliogopa na kudhani kuwa ungeninyang'anya binti zako kwa nguvu. Ndiyo maana nikaondoka kwa siri. Mstari wa 32. Yeyote aliyeiba miungu yako hataendelea kuishi mbele ya ndugu zetu. Onyesha chochote kilicho chako nilicho nacho na uchukue. Kwa maana Yakobo hakujua kwamba Raheli alikuwa ameviiba. Mstari wa 33. Labani akaingia katika hema ya Yakobo, katika hema ya Lea, na katika hema za wajakazi wawili, lakini hakuviona. Akatoka katika hema ya Lea na kuingia katika hema ya Raheli. Mstari wa 34. Basi Raheli alikuwa ameichukua miungu ya nyumbani na kuweka katika ngozi ya ngamia na kukaa juu yake. Labani akatafuta katika hema yote, lakini hakuiona. Mstari wa 35. Akamwambia baba yake, usikasirike bwana wangu kwamba siwezi kusimama mbele yako, kwani nipo katika kipindi changu. Hivyo akatafuta, lakini hakuiona miungu nyumbani mwake. Mstari wa 36. Yakobo akakasirika na kuhojiana na Labani, akamwambia, kosa langu ni nini? Dhambi yangu ni ipi hata ukanifuatia kwa ukali? Mstari wa 37. Kwa maana umechunguza mali zangu zote, umeona ni nini kati ya kitu chochote cha nyumbani mwako. Viweke hapa mbele ya ndugu zetu ili waamue kati yetu wawili. Mstari wa 38. Kwa miaka 20 nimekuwa nawe, kondoo wako na mbuzi wako hawakutoa mimba, wala sikula dume yote wa kondoo katika wanyama wako. Mstari wa 39. Kilichoraruliwa na hayawani sikukuletea, badala yake nilichukua potevu huo, kwamba wameibwa mchana au usiku. Mstari wa 40. Nilikuwepo wakati wote, mchana joto nilipata na baridi wakati wa usiku, na sikupata usingizi. Mstari wa 41. Miaka hii 20 nimekuwa katika nyumba yako, nimekufanyia kazi miaka 14 kwa ajili ya binti zako wawili, na miaka 6 kwa ajili ya wanyama wako. Umebadili ujira wangu mara 10. Mstari wa 42. Isipokuwa Mungu wa baba yangu, Mungu wa Ibrahimu, yule Isaka anayemhofu, amekuwa nami, bila shaka nami ungenipeleka mikono mitupu. Mungu ameliona teso langu na jinsi nilivyofanya kazi kwa bidii, na hivyo akakukemea usiku wa leo. Mstari wa 43. Labani akajibu na kumwambia Yakobo, mabinti hawa ni mabinti zangu, wajukuu ni wajukuu wangu, na wanyama ni wanyama wangu. Yote ulio nayo ni yangu, lakini nitafanya nini leo kwa kuwa binti zangu au watoto wao walio wazaa? Mstari wa 44. Hivyo sasa natufanya agano wewe na mimi, na liwe shahidi kati yangu nawe. Mstari wa 45. Hivyo Yakobo akachukua jiwe na kuliweka kama nguzo. Mstari wa 46. Yakobo akawaambia ndugu zake, kusanyeni mawe. Hivyo wakachukua mawe na kufanya rundo, kisha wakala pale kati ya lile rundo. Mstari wa 47. Labani aliliita Yaga Saha Dutha, lakini Yakobo akaita Galedi. Mstari wa 48. Labani akasema, rundo hili ni shahidi kati yangu na wewe leo. Kwa hiyo jina lake likaitwa Galedi. Mstari wa 49. Unaitwa pia Mispa, kwa sababu Labani alisema, yawe na tuangalie mimi nawe tunapokuwa hatuonani. Mstari wa 50. Ikiwa utawatesa binti zangu au kiwa utachukua wanawake wengine mbali na binti zangu, japokuwa hakuna mwingine yupo nasi, tazama Mungu ni shahidi kati yangu nawe. Mstari wa 51. Labani akamwambia Yakobo, tazama rundo hili na tazama nguzo nililoiweka kati yako na mimi. Mstari wa 52. Rundo hili ni shahidi na nguzo hii ni shahidi kwamba sitapita rundo hili kuja kwako na kwamba wewe hutapita rundo hili kuja kwangu kwa madhara. Mstari wa 53. Mungu wa Ibrahimu na Mungu wa Nahori, miungu ya baba zao, waamue kati yetu. Yakobo akaapa kwa hofu ya Isaka baba yake. Mstari wa 54. Yakobo akatoa sadaka juu ya mlima na akawaita ndugu zake kula chakula, walikula na kukaa siku kucha juu ya mlima. Mstari wa 55. Labani akamka asubuhi na mapema na akawabusu wajukuu zake na binti zake na kuwabariki. Kisha Labani akaondoka na kurudi kwake.